Kao što smo u uvodnom delu emisije najavili, za drugi deo današnje emisije od 10 do 1 donosimo vam predavanje, dakle još jedno iz vaskršnjeg ciklusa predavanja u manastiru Divostin. Juče u nedelju 2. aprila održano je predavanje na temu Pokajanje u priči o ocu i dva sina. Predavač je bio dr. Vladan Tatalović, docent na katedri za Novi Zavet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a uvodnu reč je održao otac magistar Rajko Stefanović iz naše eparhije. Inače, sam predavač, docent dr. Vladan Tatalović, rođen je 10. novembra 1977. u Beogradu. 2004. godine završio je Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu sa diplomom iz teoloških nauka. Studijski je boravio na Univerzitetu u Solunu, baveći se temama iz pravoslavnih oblasti, zatim takođe imao je studijski boravak na Vestfalskom Wilhelm Univerzitetu u Münsteru u Nemačkom, a akademska karijera mu je tekla ovako. 2005. postoje asistent pripravnik na katedri Sveto pismo Novog Zaveta, 2009. asistent na katedri Sveto pismo Novog Zaveta i od 2015. godine je docent na katedri Sveto pismo Novog Zaveta, kao što smo i najavili. Oblast njegovog naučnog rada i istraživanje je egzegeza Novog Zaveta. Dakle, poslušat ćemo predavanje doktora Vladana Tatalovića iz četiri dela koje je priredila naša koleginica i glavna urednica Gordana Goca-Jocić.
Moja današnja tema je tema pokajanja prema paraboli o ocu i dva sina ili priči o bludnom sinu, kako otac Rajko nazove, kako mi popularno poznajemo. Ova tema je veoma značajna u vreme posta. Ja ne bih želeo da govorim generalno o pokajanju, jer tema pokajanja je toliko višeslojna i neiscrpna da bi iziskivala čitave cikluse predavanja. I koliko god puta da analizirate ovu priču, doći ćete svaki put u situaciju da razumete jedan neki novi deo, a sama priča je tako genijalno osmišljena, tako je lepo ispričana, da možemo da primerimo one čuvene reči njegove sve važno posjeće patrijarha Pavla, koje je često govorio da se celo evanđelje može sažeti u ovu priču. Našavši se u jednom ambijentu u kojem bi se našao svako od nas, zašto se druži sa grešnim ljudima i zašto jede sa grešnicima i carinicima, ali takvu pitanju, takvu kritiku upućuju pravedni ljudi Hristu, on odgovara iznošeći priču ovu, kako je on zove sluka kaže, ali ta priča je stvari sastavljena iz tri priče. A samim tim što je rekao priču ovu, evanđelist je nama dao signal da sve tri priče čitamo u stvari kao jednu. Prva priča je o izgubljenoj ovci. Pastir je izgubio jedno od 100 ovaca i otišao je da je pronađe i vratio je doma. Međutim, to nije samo tako priča o izgubljenoj ovci. To je u stvari priča koju mi tako nazivamo često, ali to je priča o žrtvi pastira zarad spasenja jedne ovce. Čemu tu stvari poenta? Jedan pastir u drevnoj Palestini ima 100 ovaca i kaže da se te ovce nalaze u pustinji. Jel? Jedna se izgubi, samim tim postane dezorijentisana plen nekih divljih životinja, zatim uplašena, izgubljena, nesposobna da nađe svoje stado itd. Ovaj pastir ostavlja 99 ovaca koje se, kako kaže, nalaze u pustinji, pronalazi tu jednu, stavlja je na ramena i vraća je nazad kući. Ne kod onih 99, nego ih vraća nazad kući. I tu kod kuće nastaje velika radost zbog toga što je pronađeno nešto što je izgubljeno. Vidite, ta slika o pastiru koji pronalazi jednu ovcu i nosi je na ramenima je među ranim hrišćanima bila najrasprostranjenija slika evanđelja i aktivnosti Božije u Hristu. A zašto je jedan pastir koji nosi ovcu na ramenima bio tako zanimljiv hrišćanima? S jedne strane, može neko da kaže, on je uložio ogroman trud da spasi izgubljeno, ukazao je veliku bliskost, želju da pomogne umorno i napaćeno i prepadnutoj ovčici koja se negdje izgubila i tako dalje. Ali vidi se tu u stvari još jedna veoma važna stvar, a to je želja pastira da ode postavlje po izgubljeno, to je jedno, i drugo, da to što je izgubljeno stavi na ramena i da onda vrati nazad. To stavljanje na ramena i nošanje na ramenima jedne ovce koja je izgubljena u drevnoj Palestini je značilo ogromno izlaganje opasnosti. Čovjek koji nosi takvu životinju koja je služila za plen okolini na svojim ramenima, značilo je izlažem sebe opasnosti da bi sačuvao ovcu koja mi je jako draga. Ne vodim je pored sebe, kad bih je vodio pored sebe, opasnost bi bila još veća. Nego želim da je podignem uvijest, da je stavim na ramena i da je nosim. Brže ću stići, sačuvat ću je od raznih zmija, škorpija, raznih napada i tako dalje, i doneću je doma, doneću je kući. E, u toj ovoj jednostavnoj slici, metafori koja dolazi iz svakodnevnog života, Hristos je ispričao sve ono što krasi njegovu aktivnost. A to je da često ostavlja u pustinji onih 99 koji su, misle da su pravedni, pa se možda zato i negde nalaze u nekoj pustinji, da ode da pronađe izgubljeno, ali da istovremeno sebe izloži smrtnoj opasnosti, što on čini kroz krst i vaskrsenje, da bi spasio ono što je izgubljeno. Jel? U sljedećoj priči koju čitate ovde jeste u priči o izgubljenoj drahmi. Ispričana je slična, veoma slična aktivnost o jednoj ženi koja celu kuću preokrene da bi pronašla izgubljenu drahmu. Sad pogledajte, drevna Palestina, drevni Izrael je bilo jedno društvo sastavljeno, organizovano po rodnim aktivnostima. Mi to zovemo društvo podeljeno po polovima ili po rodovima. To se i danas osjeća u svakom patriarhalnom društvu. Da je spojena aktivnost, pripada muškarcu, jel, muškarac je taj koji je dominantan u spoljašnjem svijetu, nosilac je javnog društvenog ugleda, ugleda doma, on ratuje, bori se, gradi i tako dalje, a žena je dominantna u kući samoj, ona na neki način upravlja onim što pripada kućnom prostoru. Ovdje je kroz ovu drugu priču o aktivnosti jedne žene koja traži izgubljenu drahmu, a onda na kraju poziva i saziva sve prijateljice da bi radovali zbog toga što je pronađeno nešto što je izgubljeno, na jedan veoma interesantan način je spojeno slobo prostora, jel, i spoljašnji i unutrašnji. Rekao bi čovjek u stvari da je Gospod aktivan na svakom planu, jel? I da postoje ljudi koji izobražavaju njegovo prisustvo u liku prezbitera, episkopa, duhovnih otaca, ali istovremeno žena, duhovnih majki, koji u ranoj crkvi obavljaju veliku aktivnost u spasavanju izgubljenja i pronalaženju onoga što je zalutalo. I tek onda sledi priča o izgubljenom sinu ili o bludnom sinu, koji ushodno ono što sam već ovdje istakao i rekao, možda ne bi trebalo zvati pričom o izgubljenom sinu, nego pričom o očevoj ljubavi. Ta očeva ljubav i ta očeva sposobnost jesu dominantne teme priče i u svetlu ovih aktivnosti očevih treba razumevati i ono o čemu sam ja došao i da govorim danas, a to je pokajanje. Hajde da pokušamo da razumemo zapravo šta je ovog mladog čovjeka dovelo u situaciju bezizlaznu i zbog čega je, na koji način je svog bezizlaza on pronašao situaciju, pronašao izlaz, svoje bezizlazne situacije pronašao izlaz. Pre svega, priča počinje time da je jedan otac imao dva sina i da su oni vladali, imali su jedno imanje i da je mlađi sin traži da mu se da jedan deo imanja, da taj deo imanja proda, da bi otišao negdje daleko i tako dalje. Sad neko bi rekao, pa dobro, ništa strašno, jel? Otkinuti jedan deo velikog poseda nije previše skandalozno, ali možda za savremenu epohu, to i nije za, za epohu kao što je bliskoistočna epoha, prodavanje zemlje je ozbiljan faul, ozbiljan greh. Nije u pitanju otuđivanje imovine. U pitanju je metafora za prekid odnosa i za otuđivanje, za potpuno otuđenje. Nijedan sin nije u antičkoj Palestini smeo da prodaje imovinu svog oca za njegovog života. Daj mi deo imanja koji pripada meni, jeste u stvari formulacija koja dolazi iz antičkih testamenata, koja u stvari znači na jedan prenesen način, ja od ovog trenutka ne želim više da postojim za ovu porodicu, niti imate vi obavezu da vi postojite više za mene. Prodavanjem ovog imanja ili ovog dela ja svečano proglašavam prekid između naših odnosa. Vrlo je zanimljivo to što sam otac izlazi u susret želji sinovljevoj, ni jedan otac u antičkoj Palestini to ne bi učinio. Ali pošto je ova metafora u stvari za, za odnos između Boga i čoveka, Hristos kroz odluku počelu aludira na Božije poštovanje i ljudske slobode. No dobro, tome ću da se još vratim kasnije. I šta se dalje dešava? Ovaj mali čovek prodaje deo imanja, a u samoj priči nije ispričano ono što bi trebalo da se desi neposredno posle takvog čina. A to je svečano odricanje zajednice od ovog čoveka. Zajednica koja je bila veoma povezana unutar sebe, nije smela da dozvoli ovakav javni čin. I sigurno je da je za ovima, postoji u izvorima i podaci, šta bi se činilo u takvom slučaju, sigurno je za ovim potezom sledilo javno odricanje zajednice. E, zašto je to važno? Zato što posle ovakvog faula ovaj mladi čovjek više sebe nije mogao da smatra sinom te porodice. I kada on kaže da nisam dostojan nazvati se sinom, to je tačno. On je prekinuo sve odnose i zaista nije dostojan da se nazove sinom te porodice. Ni u jednom momentu kada se pripoveda o njegovom dolasku kući, ne govori se o njegovom povratku. Povratak za ovakvog čovjeka nije postojao. Mogao je samo da dođe. I brat njegov zavidni i stariji koji kaže, kritikuje oca, on kaže, taj tvoj sin je došao, kaže, vratio se, niti koristi reči brat moj. Ne, on kaže, taj tvoj sin. To znači da je ovaj potez mladog čovjeka za sobom vukao određene posledice koje su dovodile do potpunog prekida između njega, oca i brata sa druge strane. Šta je ono što vodi ovog mladog čoveka da ode preko, što mi kažemo, ja, u inostranstvo? Vodi ga u stvari želja da zadovolji svoju predstavu o lepom životu, koja je definisana njegovim egom. Njegov ego je taj koji postavlja njemu pred oči jednu predstavu o životu, koja je kroz metaforu njegove mladosti i shvaćena kao negde nezrela, nerealna, ispunjena detinjastim iščekivanjima i tako dalje. On odlazi vođen tom predstavom i odlazak u zemlju daleku je opet onaj dodatak na, na, na naš uvid u njegovo otuđenje. Jel? Nije otišao u susedno mesto, nije otišao u susednu ulicu, nego otišao daleko da ne bi mogu uopšte da bude ni, ni čuven, ni viđen. Odlazići negdje daleko, evanđelist Hristos kaže da je potrošio svoje imanje živeći razdražno. A pritom mi ne znamo kako on troši svoje imanje. Znamo samo da je to razvratno. Jel? Kasnije će nam ovaj stari sin objasniti, pokušati da daje jedno objašnjenje šta zapravo znači ovo živjeti razvratno. Ali za nas je za sad početak dovoljno da znamo da on živi razvratno i da troši svoje imanje. Vidite, ono što je metafora za život, ono što je metafora za zajednicu, što je metafora za, za ljubav, za odnos, a to je imanje, biva rasparčano i pretvoreno u sredstvo zadovoljenja jedne predstave, nerealne predstave o svetu koja je orijentisana vrlo egoističnom shvatanju. Jednog trenutka kada ostane bez ičega, ovaj mladi čovjek naiđe istovremeno na veliku glad u toj zemlji daleko. Sad, moramo opet da uključimo neke faktore iz bliskoistočne kulture, pogotovo faktore koji su karakteristični za drevni judaizam, koje Hristos podrazumeva i traže od svojih slušalaca da ih poznaju. A to je u stvari boravak jednog jevrejina u dalekoj zemlji. Jevreji su se najčešće držali veoma čvrsto zajedno, a onda, kada nisu mogli da pronađu sebi slične, da bi mogli da neguju svoju tradiciju, čuvali su se bar od nekih običaja drugih naroda, da ne bi izgubili vezu sa svojom otačbinom i sa svojom verom. Međutim, glad ovog čoveka ili želja da i dalje opstane u svom izvornom stanju egoizma ga vodi ka tome da on potpuno prekine sve odnose sa svojom otačbinom i sa svojom religijom. Šta on radi? U nesposobnosti da zadovolji svoj trbuh, on se na kraju vrlo snalažljivo pribija kod jednog čoveka koji uzgaja svinje. Svinje za Jevreje je nečista životinja. I biti sluga svetog svinjara je najgore moguće poniženje koje je jedan Jevrej mogao da doživi. Ja čak ne bih rekao to je poniženje. U pitanju je moment u kojem ovaj mladi čovek prekida potpuno sa svojom tradicijom, potpuno se otuđuje od nje, da bi mogao da zadovolji svoj princip koji ga sve vreme životno vodi. I u takvoj situaciji, našavši se na tom mestu, šta on radi? On čak pokušava da se nasiti roščićima ili žirevima koje svinje jedu. Međutim, nikomu to ne daje. Kaže, nikomu ne davaš. Zašto mu ljudi to nisu dali? Zato što su svinje verovatno bile važnije od njega samog i zato što su ljudi koji su videli da je jedan tuđin, vrlo ponosni vere, prekinuo sa svojim verskim uverenjima zarad principa kojim je bio vođen, shvatili da takav čovek treba da bude manje važan od svinja koje oni uzgajaju. Svinje su zapravo bile izvor biznisa i novca, i trebalo je sačuvati taj biznis pre nego udeliti makar i za glad ovom čovjeku. E, u takvom trenutku dolazi do preokreta u glavi ovog čovjeka. Šta nama Hristos kaže u samoj priči? Kad nalazi se u takvom stanju, ovaj mladi čovjek dolazi k sebi. To znači da njegova predstava o svetu prestaje da postoji i pojavljuju se one njegove prave oči. On odjednom počinje da vidi svet na pravi način, takav kakav jeste. U takvom momentu ključni moment igra seća. On se seća radosti u domu oca svojega i kaže koliko je najamnika u domu oca mog čak sito, jel, a ja odumirem od gladi. Seća se te atmosfere. Ta atmosfera odjednom dolazi kao neki anđel spasenja, jel, to seća. Međutim, u želji da se sada vrati nazad, on ne kaže ja bih želeo da budem ponovo sin svog oca, nego on kaže ovako, ja ću ustati, krenut ću nazad i onda ću reći ocu svojemu, primi me kao jednog od najamnika svojih. I on, ustavši, kreće. Sad to je, pazite, vrlo zanimljivo. Zašto nije rekao, ja sam toliko pogrešio, ja sam toliko pao, toliko sam otpao, mogao bih zaista da zatražim od svoga oca oproštaj da budem ponovo sin. Ne, ja vam kažem da bude najamnik u domu oca svoje. To je na sociološkom nivou i realna stvar. Posle faula koji je napravio na samom početku, ovaj mladi čovjek zaista ne može da bude sin odjednom. Drevni judaizam je propisivao pravila po kojima bi neko mogao ponovo da zadobije usinovljenje. Morao je da vrati dinar po dinar sve ono što je otuđio. Odnosno, morao je da prođe jednu veoma bolnu proceduru vaspostavljanja svih porušenih odnosa, da bi tek posle nekog izvesnog vremena otac razmislio o tome da li može da ga prihvati za sina ponovo. I to je negde, da kažemo, realno. Ali ima jedan detalj u njegovom razmišljanju koji otkriva da on nije u potpunosti prekinuo sa svojim načinom razmišljanja. Dakle, on jeste došao od sebi negde, ali je i dalje vođen vrlo egoističnom predstavom. Šta on kaže? On kaže sledeće. Koliko najamnika ima hleba i suviša je umirem od glavi. Ja želim da se vratim kući, da budem jedan od najamnika i da imam hleba takođe u izobilju. To je izvorni njegov način razmišljanja koji ga je i odveo u takvu situaciju. Šta u stvari ovaj moment nama govori? Nama govori sledeće, to je jedna metafora koja pokazuje da čovek otuđen od Boga u trenutku dolaska sebi i u trenutku želji za povratkom nazad ne može u potpunosti da razume ni širinu ni dubinu pokajanja. On čak i povratak nazad razumeva na jedan vrlo egoističan način. Imanje koje daje hleb, prodavanje imanja zarad zadovoljenja trbuha, želja za roščićima koje spinje jedu i na kraju želja da se ode nazad u očev dom da bi se imalo i hleba, jel, tek toliko da se živi, jesu u stvari u samoj priči metafore za život. Zašto je Hristos upotrebio ovakvu metaforu? Zato što je ona na najbolji mogući način izražavala prirodu čovekovu, da čovek nije jedna monada, jedno biće koje postoji samo za sebe, nego da mora da postoji u sprezi, u odnosu sa drugim ljudima i da u takvom odnosu zadobije život. Takav je iskustvo života ovaj sin imao u svom domu, sa ocem i sa bratom, živeći na imanju, radeći zajedno i doživljavajući život kao jedan moment radosti u kojem je glad prevazilažena na jedan drugačiji način. E, njegov način, njegova želja da se otuđi, da ode daleko, u stvari jeste jedna metafora za otuđenje, za ispunjavanje slike ili predstave o životu koja suštinski otuđuje čoveka. I u momentu kada ovaj čovek dolazi k sebi, kada želi da se vrati nazad, i tu je hleb ili želja za jedenjem hleba u stvari jedna metafora za uživanjem u životu, za radovanjem životu. Ali i dalje jednim delom vrlo egoistično. Mislim da je kolektivno iskustvo naše crkve takvo, o tome govore i oci, da otuđeni čovek, čak i kada razmišlja o pokajanju, ne može u potpunosti da ga shvati i ne može u potpunosti da ga definiše, mora jedino da ga doživi da bi mogao njemu da govori. Zašto je ja ovde trošim toliko vremena da bih ovo objasnio? Zato što pokajanje nije proces koji se završava u jednom trenutku, nego je to proces kretanja od tačke u kojoj dolazimo k sebi do tačke u kojoj bivamo prihvaćeni. Pokajanje je na grčkom jeziku znači promena mišljenja, promena svesti, uviđanje pogrešnog puta i shvatanje da postoji jedan drugi put kojim treba da idem, ali ništa ne biva dok čovek koji ne krene tim putem istovremeno ne bude prihvaćen ili zagrljen. Pogledajte šta se dalje dešava u samoj priči. Kada on krene kući, otac ugleda ga negde iz daleka da on dolazi i strči njemu susret i ništa mu ne kaže. zagrli ga, poljubi ga, zapovedi da on bude ponovo obučen na isti onaj način na koji je ranije bio deven, pošto je sada potpuno bos, odrepan i kol i tako dalje, i posadi ga za trpezu za koju čak da bude doneto i zahrano tele ugojeno i nastane velika radost u tom domu. Sad neko kaže, dobro, otac je bio veoma gostoljubiv, gostoprijemljiv, voleo ga i tako dalje. Međutim, ima nešto što nama često promiče našem oku, a to je ogromna očeva žrtva da ovako nešto bude u stvari izvedeno. Otac koji je bio oličenje judejskog načina mišljenja, pravi patrijarh svoje porodice, oličenje krutosti i strogosti jevrejskog zakona i Boga koji je veoma strog i pravičan, ne bi tako lako ili tako dirljivo ili tako predusretljivo istrčavao mladom čoveku u susret. On je morao da ostane veran svojoj tradiciji i da bude veoma krut i otporan u molbama ovog mlađeg sina da bude primljen nazad, pa makar i kao najavnik. Šta znači očevo istrčavanje u susret ovom čoveku? Znači njegovo spasavanje. Ja sam vam već ispričao na samom početku da je zajednica, recimo jedno malo selo ili jedna mala opština, već bila izvršila javni obred odricanja od egzistencije, od postojanja od mladog čoveka. Jedina ličnost koja je mogla da ga vrati nazad je bio otac. Zato je evanđelisti kaže da otac, ugledavši ga iz daleka gde on ide, to nije samo u pitanju, znate, čekanje, iščekivanje, nego jedan veoma važan kulturološki faktor u kojem je izražena nesposobnost mladog čoveka da se vrati nazad sam. On može samo negde da baza okolo ulice ovog mesta ili ovog sela, da njuška i da gleda, ne bi li možda ugledao očevo lice ili lice nekog poznatog i kroz to stekao opšte mogućnost da se približi stvarnosti svog doma. Otac koji izlazi ispred, koji ga spasava, koji ga uzima, on ga potpuno spasava, uvodi ga nazad i daje mu jedno novo dostojanstvo. Dostojanstvo zapravo koje je on pre imao. To je, vidite, veoma važno razumeti zato što je to centralni motiv same priče. Priča o bludnom sinu ili o zabludelom čoveku ili otuđenom čoveku govori o pokajanju kao dvosmernom procesu. Procesu dolaska, momentu dolaska k sebi, ali jednom procesu puta koji neko prolazi da bi na kraju bio prihvaćen. Priča tu nije završena. Ne bi stvar bila potpuna kad ne bismo imali jednu horizontalnu liniju. Ovo je sve priča bila do sada u vertikalnoj liniji. Jedan mladi čovjek, otuđenje, Bog, spasenje i tako dalje. Ali postoji potreba da se uspostavi jedna horizontalna linija da bi slika bila potpuna. Tu sliku Hristos upotpunjuje metaforom starijeg, odgovornijeg brata koji je, zamislite sami, morao da potegne debelo da bi imanje koje je napustio mlađi sin moglo da opstane, da bi sam dom mogao da opstane. Kako nama Hristos predstavlja ovog starijeg brata? On kaže da je on u trenutku kada se vraćao sa polja, jel, čuo pesmu i igru u svom domu. I stvarno, kad razmislite, on je bio veoma jedan vredan čovjek, jel, provodio je vreme na polju i za njega je pesma i igra u domu nešto potpuno neobičajeno. Danas su pesma i igra svakodnevica. Upalite televizor i svaki trenutak postoji mogućnost da se razvije pesma igra, ali za pesmu igru je trebalo uslova i okolnosti i povoda. Nikada antički čovjek nije tako bez razloga pravio veliku pesmu igru u svom domu. Ovaj čovjek koji ne ulazi sa svog polja, koji je disciplinovan, odgovoran, žuljevitih ruku, koji radi, koji je potpuno ispravan, nalazi na pesmu Idu i pita, kaže Hristos jednog od slugu, šta se dešava u domu. Kaže, tvoj otac je zatvao tele ugojeno zato što je brat tvoj došao. I on se rasredi i neće da uđe. I u sljedećem momentu vidimo kako otac izlazi napolje i kako ga moli, preklinje ga da uđe unutra, da se pridruži ovoj radosti. I on njemu kaže ovako, sve moje je tvoje, treba da se obraduješ zato što je tvoj brat bio mrtav i ja sam ga to živao ponovo tu među nama. Međutim, ovaj stariji sin kaže sljedeće ocu. Kaže ovako, ja sam u svemu bio poslušan tvoje volje, nikad nisam pristupio tvoju zapovest i ti nikad nisi meni dao ni jareta za ono sve ispravno što sam ja učinio, a njemu si dao tele ugojeno, iako je on napravio toliko gluposti. I ne samo gluposti, on kaže da je rasuo imanje tvoje sa bludnicama. Sad, ja se pitam kako on uopšte zna šta je ovaj radio u inostranstvu, da kažem, u ovom tuzemlju i kako je prosuo to svoje imanje. Možda možemo da kažemo da je on negdje poznavao svog brata i znao što su njegove žene. Ali možda, pazite, vrlo interesantno, da je ovaj stariji sin koji je metafora za neprihvatanje, za zavist i tako dalje, u stvari sam upisao u sudbinu mlađeg sina ono što bi on isto uradio da može da uradi i da su mu prilike dozvolile. To je muka i teškoća onog koji je odgovoran i koji je stariji, ko gleda na ponašanje nezrelog i neodgovornog. Da dođe u iskušenje da sam ispisuje sudbinu drugih, da ih procenjuje i da često u tom ispisivanju u stvari donosi sobstvene želje i sobstvene potrebe. Ja ne bih ostao dolazio do ovakvih zaključaka da nema u samoj priči jedan detalj koji meni ukazuje na to. Kad je došao do svog doma gde je čuo pesmu i ovaj stari sin nije onako suvereno ušao u dom i rekao čekajte ljudi da vidimo čemu se radi. Nego Hristos kaže da je pitao jednoga od slugu. I ja se pitao, zašto je pitao jednog od slugu? Razlika između gospodara i slugu u antici je bila ogromna. Pitati jednog od slugu šta se dešava u mom domu, značilo je sebe smatrati možda jednakim tom slugi. Ja? Onda, kad se rasvedi, on kaže ocu, nikada ne pristupi zapovest svoju. Onda, evo služim te, u grčkom jeziku bi to zvučalo, evo robujem ti toliko godina i nisi mi nedostojio. Svi ovi detalji pokazuju da je ovaj mladi čovjek, ovaj stariji brat, i također sin, jel? Iako u domu, iako sve vreme tu, iako na vrlo odgovornom zadatku i vrlo ispravan, također izgubio svoje sinovstvo. On se pretvorio u jednog slugu, nekoga ko oca doživljava samo kao izdavača zapovesti i koji svoj odnos prema ocu i prema bratu meri dobitkom. Jel? Čim on kaže, ja sam radio toliko, a dobio sam ovoliko, a on je radio toliko, a dobio je ovoliko, znači jednu stvarnost u kojoj nema više ljubavi i zajednice, nema više sinovstva, nema više povezanosti koja ide ispred svega, nego je u pitanju čisto merenje i vaganje. Vidite, ova priča nije samo priča o izgubljenom sinu, nego je o izgubljenim sinovima također. Jer koliko je ovaj mladi čovjek, mlađi sin, izgubio sebe u otuđenju kroz neku lažnu predstavu o životu, toliko je također ovaj stariji sin, iako je ostao doma, istovremeno imao sve vreme pred očima jednu lažnu predstavu o tome šta je dom i šta je sinovstvo. I nisu u pitanju samo domovi i sinovstvo, u pitanju su metafore za naš odnos sa Bogom. Da li smo mi zaista Božiji sinovi i da li nam je ta sloboda dece Božije prioritet i zajednica koju stvarujemo međusobno kao hrišćani, ili se naša životna stvarnost koju gledamo kroz neke naočare koje smo stavili sebi pretvorila u jedan pakao otuđenja i merenja i promatranja i međusobnog neprihvatanja. Zato vidite, Hristos ispriča ovu parabolu u jednom kontekstu u kojem je bio optužen. On sedi sa carinicima i grešnicima, a biva optužen od pravednih ljudi. I govori u stvari o tome kako je otac prešao preko svega da spasi mlađeg sina, ali istovremeno je morao da žrtvuje sebe i u spasavanju starijeg koji sve vreme bio u kući. I ta priča nije gotova, mi ne znamo da se ovaj stariji pridruže dom ili nije. Možda u nekom finalnom podvlačenju toga kako bi trebalo nazvati ovu priču koja ostaje bez naslova u samom evanđelju, možda neko da kaže, pa ova je priča zapravo o starijem sinu. Jer on sve vreme gleda šta se dešava pred njegovim očima i pitanje je finalno upućeno njemu. Ja vjerujem da je sam Hristos isprva hteo da kaže farisejima i onima koji su smatrali sebe pravednima sledeće. Ako je Bog spreman da oprosti nekome neki greh ili da ga primi ponovo nazad, šta vi imate sa tim? Šta tvoja vizija pravednosti ima sa tim? Misliš li ti da si ti takođe ispravan da si na svom mestu? Evo sad ću da ti ispričam priču. Ako priča o pokajanju koja je stavljena u središte ove same priče je za nas jako važna. Ali ona nije nikako monolitna. Ona je praćena sagledavanjem razloga zbog kojeg neko dolazi u situaciju da sebe izgubi. Ona pokazuje da čovjek ne mora uvek da sledi prepoznatljiv put otuđivanja. Možda bude kod kuće, doma, da kažemo, sve vreme možda bude u crkvi, jel? Ali da sebe otuđi. I na kraju, taj proces je vrlo bogat i dinamičan. Čovjek sa svoje otuđene pozicije ne može da shvati Božju ljubav. Pokajanje nastaje zapravo tek u trenutku kada otac prihvati sina. Tek tad je pravi moment pokajanja. Mi često kažemo pokaj se, pa ćete Bog primiti, jel? Promeni svoje mišljenje, pa ćeš biti primljen nazad.